Assalomu alaykum, qadrdon. Liboslar bizning kimligimiz va tabiatimiz haqida so'zlashi hech biringizga sir bo'lmasa kerak. Anglaganingizdek, bugungi suhbatimiz libos haqida bo'ladi. 4-asrning oliy ruhoniysi Avreliy Avgustin shunday degan edi. Biroq, begunoh Iso Masih shu yo'l bilan bizning ayblarimizni yuvish va bizni jazodan ozod qilish uchun barcha azoblarimizni o'ziga oldi. Chunki Masih bizni Xudoga yaqinlashtirish uchun bizning gunohlarimiz uchun azob chekkan. Siz qayerda ishlashingizga qarab, shunga monand kiyinasiz. Ba'zi kasb egalarining o'z ish kiyimlari bor. Tabiiyki, ishga yoki mehmonga munosib kiyinmaslik ishxonaga yoki mezbonga bo'lgan hurmatsizlikni ko'rsatadi. Agar diqqat qilgan bo'lsangiz, xoshda ham aynan shunday voqea sodir bo'lgan edi. Xudoning dasturxonida pala-partish kiyinganlar uchun joy yo'q. Bizlarning qaysi birimiz shunday kiyinmaganmiz?
Bizning ma'naviy kiyimlarimiz tartibsiz. Ha, Xudoning dasturxoniga o'tirish talablari yuqori. Lekin Xudoning o'z farzandlariga bo'lgan sevgisi undan ham yuqori. Shuning uchun u bizga in'om taklif qilmoqda. Choksiz to'qima. Xudovand o'zining o'g'li Iso Masih kiygan libosni taklif qilmoqda. Kalomda Iso kiygan kiyim haqida kam gapirilgan. Uning amakivachchasi Yahyo cho'mdiruvchi qanday kiyinganini bilamiz. Diniy ulamolar qanday kiyim kiyganidan ham xabarimiz bor. Biroq Masih qanday kiyim kiyganini aniqlash mushkul. Uning kiyimi boshqalarga qo'lini tekiz olishiga to'sqinlik qiladigan darajada yomon yoki boshni aylantiradigan darajada jimjimador emasdi. Isoning kiyimlari haqidagi bir eslatma e'tiborga loyiq. Askarlar uning kiyimlarini oldilar. Kiyimlarini 4 bo'lakka bo'lib har bir askarga berdilar. Ichki ko'ylagini ham oldilar. Ichki ko'ylak boshdan oyoq choksiz bir to'qima edi.
Bu kiyim Isoning eng qimmatbaho boyligi bo'lgan bo'lsa kerak. Yahudiylarning odatiga ko'ra o'g'il uyni tark etishidan oldin ona o'z o'g'liga shunday libos tikib hadya qilish shart bo'lgan. Maryam ham Isoga shunday qilganmi? Buni bilmaymiz. Lekin bu to'qima tikilmasligini, boshdan oyoq choksiz to'qima bo'lishini bilamiz. Kalomda ko'pincha bizning xatti-harakatlarimiz kiygan kiyimimiz kabi tasvirlanadi. Bu turus bizni o'zimizni kamtar tutishga da'vat qilgan. Kiyim insonning tabiatini ifodalaydi. Masihning kiyimiga qarasak, uning tabiati choksiz, itoatkor, yagona bo'lgan. U o'z libosidan butunlay mukammal bo'lgan. Boshdan oyoq choksiz to'qimi. Isoning tabiati osmondan yergacha. Xudoning o'y-xayollaridan Isoning qilgan ishlarigacha, Xudoning ko'z yoshlaridan Isoning azoblarigacha, Xudoning so'zlaridan Isoning javobgarligigacha yoyilgan bir butun choksiz to'qimi edi.
Lekin Masih xochga mixlanishga hukm qilinganida, u o'zining choksiz mukammallik libosini yechib, o'ziga boshqa libos, tahqirlanish libosini oldi. Yechintirish orqali uni tahqirlashdi. Onasi hamda yaqinlari oldida yechintirildi. Oilasi ko'z oldida sharmanda qilindi. Yengilish orqali ham tahqirlandi. Diniy ulamolar bir necha soat davomida azob berib g'olib bo'lishdi. Masih esa yengildi. O'z ayblovchilari oldida sharmanda bo'ldi. Lekin eng yomoni shundaki, u gunoh uchun tahqirlanishni o'ziga oldi. U gunohlarimizni o'ziga oldi. A'zoy badani yog'ochda azob chekdi. Shu tufayli biz gunoh uchun o'lganmiz va solih hayot kechira olamiz. Isoning xochdagi kiyimi sizning va mening gunohlarim edi. Xochga mixlash shunchalik jirkanchli bo'lganidan Sitsiron shunday deb yozadi. Xochning nomi bizdan, Rim fuqarolarining tanasidan, o'y-xayollaridan, ko'zlaridan, hatto quloqlaridan ham yiroq bo'lsin.